Иту гарчылдар үшкү эге. Соломон дэргі жаяқчының үргезін Иерусалимге, Мория дағы, оң ачасы Давидке дэргі жаяқчының көзілген жерінге тұлу егелен. Давидтің белеткек баңол жері Иебус сөктүк орнаның тара жаңынға тұрған. Хан үргені Ияйның ииді, бодының жағырғызының төрткі жылында тұлу егелен. Бұрғаның үргезін тұдарда Соломонның салған таваның кемжелі бодыр. Узыны алдан қыры тұртты. Ада оразы жиербі қыры тұртты. Қырының биегі кемжелін өзғар. Үргенің мұнында серілік жер тұрған. Оң узыны үргенің доразынға тен. Жиербі қыры тұртты. Апеди жиербі қыры тұртты. Хан оны ішінде нары қалдың біле шапқан. Үргенің ұлы өрелін шиви шағығы біле шықпаш. Оны ары қалдың біле шап. Аңа пальмалар болғаш үлжірбәжі кештер түрсілері ойыққан. Үргені ұлы үннелік таштар біле қастақ баған. Соломонның ажырған алдыны Барбаимден әкілген алдындырған. Үргенің ішінде жұдықтар, ергіннер, ханалар, езіктеріні алдын біле шақ баш. Ханаларға херуимдер түрзілері ойы кезік баған. Оң Соломон ең ғыдықты өрелді қылық баған. Оң ұзыны үргенің доразы дег, жербі қыры тұртты. Доразы базы жербі қыры тұртты. Оң оны ішінден 600 таланды теңзілік 2 шынарлық алдын біле шапқан. Алдын қадаглар 5-жен шеккел теңзілік тұрған. Үстікі өрелдеріне базы алдын біле шапқан. Ең ғыдықты өрелге ие херувим ойы кезік бұлғаш алдын біле шапқан. Херувимдерінің жалғынарының нетті ұзыны жербі қыры тұртты. Бірге херувимнің бір жалғыны, оң ұзыны 5 қыры тұртты. Үргенің бір ханасынға тейіп тұрған, ашағландық кемжелдік өске жалғыны, иегі херуимнің жалғынынға тейіп тұрған. Базала шағын жар иегі херуимнің 5 қыры тұртты ұзын, бір жалғыны үргенің өске ханасынға тейіп тұрған. Ашағландық кемжелдік өске жалғыны бірге херуимнің жалғынынға тейіп тұрған. Ол херуимдерінің хере сынған жалғынарының ұзыны жербі қыры тұртты болған. Олар бұт қырында ұтықты көрелде көріндір тұрғылан. Соломон көк қызыл көрен болғаш, қызыл пөстерден база чуға леондан көжеге қылғаш. Аңа херуимдер түрзілерін хейде барғық баған. Үргенің мұнынға ол педи 105 қыры тұртты, ие адағаш тұрғызық баған. Оларының қайызының да бажынға педи 5 қыры тұртты, қапитейл қылық баған. Іштікі өрелге үлжірбәжі кештер қылғаш, базалы адағаштарының баштарынға салық баған. Оның ай 100 қырана чимізі қылғаш, үлжірбәжі кештер же салық баған. Адағаштарыны үргенің мұнынға бірезін оң, өскезін солағай таласынға тұрғызғаш. Оң таласындағызын Яхин деп, а солағай таласындағызын Воос деп адақ баған.